จะ เจริญสติในอิริยาบถนั่งอีกทีในสิ่งที่เราจะได้ศึกษาระหว่างการนั่งหลับตามีหลายอย่างที่มีประโยชน์เริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างอิริยาบถการนั่งกับสติคือเราทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องเตรียมเครื่องอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าให้พร้อมเราจะวาดรูปต้องมีกระดาษมีผูกกันมีสีมีอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องครบต้องพร้อมเราจึงจะได้วาดรูปได้เรื่องการนั่งสมาธิก็ง่ายหน่อยเพราะสิ่งที่เป็นเครื่องอุปกรณ์หรือเป็นวัตถุที่ต้องใช้ก็คือร่างกายของเรานี่เองนี่ในการ ในการนั่งขัดสมาธิเราก็เอาเท้าซ้ายทับขาขวาหรือว่าเท้าขวาทับขาซ้ายแล้วแต่เราถนัดแต่เราต้องการรู้สึกมั่นคงหนักแน่นเหมือนมีฐานตั้งมั่นของการทำงานทุกอย่างนี้ฐานมันต้องดีถ้าสร้างอาคารถึงอาคารสร้างไว้ถูกหลักทุกประการดูดีแต่ฐานไม่ดีมันก็จะอยู่ไม่ได้นานการภาวนาต้องให้ความสำคัญกับท่านั่งมากเพราะถ้าท่านั่งดีนี่จะทำให้เราภาวนาได้ง่ายขึ้นท่านั่งไม่ดีก็จะยากท่านั่งที่ดีก็คือไม่ง่วงง่ายนั้นถ้าเราไม่นั่งตัวตรงมีโอกาสจะง่วงมากแต่ถ้าเราตรงเกินไปจะเกร็งจะเครียดมันก็ไม่ดีอีกมีจิตใจของคนเราโดยธรรมชาติก็ฟุ้งซ่านวักแวกเหมือนลิงคนที่ไม่ปฏิบัติพออายุ60-70ปีเนี่ยยังเหมือนเด็กไม่ต่างกันแต่เราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็มีโอกาสที่ดีที่จะฝึกจิตให้มีกำลังให้เป็นที่พึ่งของเราได้ ถ้าเราไม่มีที่พึ่งภายในก็ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกซึ่งไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราสร้างที่พึ่งภายในจิตใจเราไปที่ไหนก็ไม่เหงาไปที่ไหนเรามีหลักพร้อมที่จะ พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เผชิญหน้า นั่นสิ่งแรกก็ต้องฝึกให้จิตใจอยู่ในโอวาทจิตใจมีวินัยถ้าจิตใจไม่มีวินัยแล้วมันก็ยังเหมือนหุ่นกระบอก มีสิ่งชวนให้ดีใจก็ดีใจสิ่งชวนให้เสียใจก็เสียใจความอดทนมันสำคัญความตั้งอกตั้งใจงั้นเราก็เริ่มที่การดูลมหายใจหายใจเข้ามันก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเราทำทำไมก็ไม่ใช่ว่าลมหายใจก็มีอะไรดีอยู่ในตัวเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราต้องการคือตัวรู้ฝึกให้เป็นผู้รู้นั้นเราในการฝึกให้ตัวรู้มีกำลังเบื้องต้นแล้วก็แบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนเหมือนเมื่อวานนี้ส่วนแรกก็คือศีรษะใบหน้ากับคอและหายใจเข้าแล้วก็รู้อยู่ว่ามีอะไรปรากฏอยู่ในจิตใจในขณะที่หายใจเข้ามีอะไรปรากฏมีความรู้สึกต่างๆอยู่ในศีรษะในใบหน้าในคอปรากฏตอนหายใจออกนี่คือความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมเป็นสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่เราไม่ค่อยได้สนใจเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ต้องหาความจำจินตนาการ มาบันเทิงแต่เรามีหน้าที่ฝึกตัวรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ส่วนที่สองของกายก็คือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าแล้วก็รับรู้รับทราบเป็นผู้รู้เป็นผู้สังเกตการอาการต่างๆที่ปรากฏอยู่โดยธรรมชาติสนใจศึกษาสนใจเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจตัวเองเพราะความสุขความทุกข์ในชีวิตทุกอย่างมันจะเกิดจากจิตใจเรารู้หรือไม่รู้อะไรที่เกิดขึ้นความรู้สึกในไหล่เป็นยังไงความรู้สึกในแขนเป็นยังไงความรู้สึกในมือในนิ้วมือเป็นอย่างไรหายใจเข้าหายใจออกกายส่วนที่สามก็คือลำตัวที่เห็นได้ชัดคือการพองการยุบของบอดเรารู้สึกหน้าอกที่ท้องที่หลังแล้วรู้สึกภายในตัวมีอาการอะไรเกิดขึ้นตรงไหนเรามีหน้าที่รู้อยู่ตรงนั้นและส่วนที่สี่คือกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกลองสังเกตอย่างเช่นความรู้สึกที่ก้นที่ขาสัมผัสกับพื้นเป็นอย่างไรส่วนที่ไม่สัมผัสกับพื้นเป็นอย่างไรความรู้สึกที่เท้านิ้วเท้าห ายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เช็คอิริยาบถของเราเป็นระยะระยะว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมต่อไปเราสังเกตความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันเลยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในกายด้วยเองรู้เท่าทันอาการของกายที่ปรากฏขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกดู ร่างกายนี่มันเป็นตัวลมตัวหายใจใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีตัวเราเป็นผู้หายใจมันเป็นธรรมชาติของมันหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็จะมีวันใดวันหนึ่งในอนาคตที่หายใจออกแล้วไม่เข้าเรียกว่าตายหายใจออกหายใจเข้าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมีต่อแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วเวลาเรามีจำกัดเวลาไม่แน่นไม่นอนอย่างนี้เวลาจึงมีค่ามากถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของเวลาเรียกว่าเป็นคนประมาทนั้นมีความรู้สึกยังไงแล้วกำลังฝึกให้เป็นตัวรู้อันนี้คือสาระสำคัญของการฝึกจิตในตอนนี้ก็ฝึกให้มีนิสัยรู้อยู่ในปัจจุบันไม่หลับไม่เพ้อเจ้อไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่ขี้เกียจขี้คร้านให้รู้ว่าโอ้จิตใจของเราถ้ารู้อยู่ในปัจจุบันจะมีความสุขเหลือเกินนะที่เราเป็นทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเพราะจิตขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแต่ไม่ใช่การตนบันดาลไม่ใช่กรรมของเราที่จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องทำใจนะถ้าเป็นทุกข์ทางใจก็เป็นการบ่งบอกว่าจิตใจยังอ่อนแออยู่ยังไม่มีกำลังนี่ต่อไปเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นที่รู้เป็นที่ตั้งสติเราหาจุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดเจนและสบายแล้วก็ให้จิตใจอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวนักภาวนาส่วนใหญ่จะเลือกดูลมหายใจบริเวณปลายจมูกแต่ไม่ใช่ขอบังคับ ตรงไหนที่เรารู้สึกจิตอยู่ได้ไม่ต่อต้านนี่ก็เป็นที่ทำงานของเราต่อไปแต่เราต้องการรักษาตัวรู้ไว้ตลอดลมหายใจเข้ารักษาตัวรู้ไว้ตลอดลมหายใจออกทำยังไงเราจึงจะรู้ในจิตใจที่ยังขาดการฝึกไม่ค่อยอยากจะรู้อยากจะลืมอยากจะหลงชอบเอาเรื่องอดีตเรื่องความจำมาคิดขาเวลาเอาเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมาคิดมาบันเทิงมาขาเวลานั้นทั้งที่เราชอบบ่นว่าเวลาเราไม่มีรู้สึกกดดันด้วยเวลาก็ปรากฏว่าเมื่อมีเวลาเราใช้เวลาไม่เป็นนั้นการภาวนาก็เพื่อให้ใช้เวลาเป็นเราใช้เวลาเป็นเมื่อเราตั้งตัวรู้ขึ้นมาแต่เรานั่งสมาธิไม่ใช่เพื่อให้จิตใจสบายสบายเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายถ้าคิดอย่างนั้นมักจะง่วงแต่สิ่งที่เราต้องการฝึกต้องการฝึกให้มีตัวรู้อยู่ในปัจจุบันต่อเนื่องนั้นเราจะฝึกจิตให้คิดพิจารณาเรื่องความตายถ้าจิตอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่คิดเรื่องอื่นตัวรู้ปรากฏก็เป็นการภาวนาที่ดีได้การอยู่กับลมหายใจก็เพื่อตั้งตัวรู้ขึ้นมาถ้าอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกอย่างเดียวยังไม่ได้เราอาจใช้คำบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือเรานับลมหายใจดูว่าเราจะนับถึงไหนจึงจะลืมก็เป็นการท้าทายตัวเองได้เราสามารถนับลมหายใจหายใจเข้า1หายใจออก1ให้ถึงไหนถึงจะลืมลองทดสอบตัวเองว่าสติเราวันดีมากน้อยแค่ไหนถึง5มั้ยถึง10มั้ยรู้ตัวอยู่หายใจเข้าวัน1รู้ตัวหายใจออก1รู้ตัวหายใจเข้า2รู้ตัวหายใจออก2เราจะถึงไหนสมมติว่าครั้งแรกได้แค่5ลมหายใจโอเคนั้นก็เป็นเป้าของเราแล้วทำยังไงเราจึงจะมีสติให้เกิน5แต่ละครั้งลองดูสถิติของตัวเองเราสามารถเพิ่มสถิติของเราได้ไหมจากรู้ตัวกับลมหายใจเข้าออก5ลมหายใจเป็น6เป็น10ถ้าเก่งแล้วก็ทำเป็นร้อยได้เลยนะถ้าทำบ่อยๆแต่จิตใจก็จะเบิกบานอย่างไม่น่าเชื่อ